fiainam-baovao ny fanamafisana ny fahafahana marina amin'ny alalan'ny fampiasana fisokafana radiokarena sy ny fampiasana ny numerika stratejika ny oloa hevitra hifantohan'ny fivorianan'ny tampony faraika amby roapolo ny Komeza izay atao any Egypta. Nivoaka tsikelikely efitra ny fivoriana teny Tsimbazaza ary Tsinandany volavolan-dalàna amin'ny fentetibolam-panjakana ny solombafam-bahoaka Tima Omaly. Anao fanadidina maharitra ny anivon'ny tokantrano na ny EPM indray isika amin'ny taona araika amby roapolo sy roa arivo ity sy fotoana teorin'ny fanadidina farany. Any ivelany dia hifidy izay ho sekretera jeneraly vaovao ny Interpol anatin'ny fivoriam-be izay tanterahana amin'izao fotoana izao. Ankafaliana indray ary no iarahana aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Lalaina Nalinjara no anolotra izany, Alain Bruno kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany, ny fanamafisana ny fahafahana marina amin'ny alalan'ny fampiasana ny fisokafana ara-toekarena sy ny fampiasana numerika stratejika no loahevitra hifantohan'ny fivorianan'ny tampony faharaika amby roapolo ny Komeza izay atao any Egypta. Iarahan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mpikambana, ny filoha Malagasy izay filoha teo am-perinasan'ny fitantanana ny fikaonandohan'ny filoham-panjakana sy ny governemanta ny Komeza moa no nanokatra tamin'ny fomba ofisialin'ny fivoriana Omaly tany Le Caire. Nitatitra ny asa vita nandritra ny dimy taona ny tantanan'ny Madagasikara izany izy. No amafisiny ary ny mahazava-dehibe ny fampiasana numerika ho fitaovana entina mamerina amin'ilohan'ny indray ny toekarena ho an'ny firenena mpikambana anatiny ity vondrona ara-barotra aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana sy Atsimo ity, indrindra taorian'ny COVID-19. Na vita nandray andraikitra aingana sy mora kokoa manko ireo firenena nanana fahaiza-manao ara-numerika tamin'ny fiatrehana ny COVID-19 ho iatrany ny filoha Andrajoelina.
Elle nous a poussé à être de plus en plus innovants à travers le recours au numérique qui a maintenu le monde en marche. Grâce à la technologie, le monde n'était pas à l'arrêt. Les entreprises ont pu poursuivre leur activité et même les gouvernements et gouvernants et hauts responsables des pays du monde ont pu continuer à fonctionner et à décider notamment des stratégies communes contre la pandémie.
Anisany nitarika ny fampiasana ny numerika amin'ny fifanakalozana ara-barotra eo anivon'ny Komeza i Madagasikara tamin'ny alalan'ny ZLN na ny zone de libre-échange numérique tao anatin'ny fitantanany ary nahitany mpikambana tombontsoa izany ho iatrany filoha Malagasy.
Cette initiative a pour objectif d'aider les commerçants et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises ou PME à surmonter les réglementations, les processus et obstacles complexes afin de leur permettre d'effectuer des transactions commerciales transfrontalières à l'aide des plateformes numériques. La ZLN a également facilité la circulation des marchandises, garantissant ainsi une logistique intégrée. Nos États membres sont rassemblés en vue d'une adaptation complète des technologies numériques pour accélérer le commerce. Pendant la présidence de Madagascar, de la conférence du Komeza, les pays membres ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir le développement de notre région vers la réalisation d'un marché commun.
Ary fantatra ihany koa moa fa ny fantoka tamin'ny firosoana amin'ny fampiarana ny fifanakalozana ara-barotra iraisana ny fotoana ny tantanan'i Madagasikara ny Komeza. Asa goavana vita ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana, anamorana ny famoana ny entana sy ny vokatra eo amin'ny sampikambana. Voankasika izany resaka transita izay tafiditra anatin'ny tetikasa TTFP na ny fandaranasan'ny telotonta momba ny fanamorana ny fitaterana sy ny transita izay ny moa tamin'ny sin'ny valanaretina COVID-19 ka nampiakatra be ny saran'ny fitaterana iraisam-pirenena ary nitarika ny fifitangan'ny vidin'ny entana tena ilain'ny vahoaka, nitarika mazava ho azy hatramin'ny fikaran'ny vidim-piainana maneran-tany. Fa zava-dehibe napetraka ihany koa ny paikady momba ny sehatry ny indostria eo anivon'ny vondrona ho iatrahan'ny filoha Andrajoelina.
Je suis ainsi très fier d'annoncer que la stratégie industrielle du Komeza et ses plans d'action de mise en œuvre ont été adoptés.
Taorian'izany dia niroso namindra ny fahefana ny fitantanana ny fikaonandohan'ireo filoham-panjakana sy governemanta anatin'ny Komeza tamin'ny filoha Egyptianna Abdel El Fattah El Sisi ny filoha Andrajoelina. Nampafantatra ireo mpikambana anatin'ny birao vaovao moa ny filoha Malagasy ka Egypta izany no mpitantana, i Libia no mpitantana lefitra ary Madagasikara no mpapaka teny. Omaly Tolakandro dia ny ona manokana ny filoha Malagasy sy ny filoha Egyptianna nambaran'ny filoha Abdel El Fattah El Sisi fa samy mila fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao eo amin'ny Malagasy sy ny Egyptiana ny rotontary vonany iara-iasa amin'ny Madagasikara izy. Isan'izany fanamboarana ny lalana migodana autoroute voalohany eto Madagasikara ampitoena Antananarivo sy ny seranatsambo ny Toamasina izay mirefy 50 sy 200 kilometatra. Noresahany rotonta ihany koa ny amin'ny fananganana ny tanàna vaovao eo ihany koa moa ny resaka fiarovana ny sisitany. Fa efa miresaka raharaha ara-barotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany sika ny fanangonan-kevitra amolavolana paikady fiarovana ara-barotra ho an'ny orinasa malagasy noho ny fantohan'ny atrikasa omaly teny amin'ny espace teratsiadana. Tafiditra amin'ilay fandaranasa fakmer komeza andehan'ny fahavalo izy io. Tanjona ny ampitovy ny vina hitsinjovana ny tombontsoan'ny firenena sy ny orinasa malagasy. Nanazava izay indrindra talen jeneraly ny NNMC na ny autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales Andriamatoa Barthélemy.
Afaka mampiatra ireo fepetra fiarovana samihafa isika asainga amin'ny fampiasana azy ato anatiny ny mila fitandremana satria raha misy ny fepetra anankiray raisina dia misy ihany koa ny tombontsoa izay mety ho voakitika ao anatin'izay ka tsy maintsy jerena daholo ireo lafiny rehetra mahakasika an'izay eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ka izay no mahatonga ny ampiasana n'le paikady zany mba hahafahana mampitovy ny vina ao anatin'izany mba hitsinjovana ny tombontsoan'ny firenena amin'ny ankapobeany. Fanafihana amin'ny lafiny ara-barotra zany dia miseho amin'ny endrika n'le hoe fampiasana ny atao hoe subvention na ny fanohanana ny orinasa avy any ivelany ireo orinasa avy any ivelany zany no mahazotoana manokana mba ahazo an'le tsena eto toerana. Raha mahazo tsena ny avy any ivelany dia mazava ho azy fa very zany ny tsena ho an'ny orinasa eto toerana izay mamokatra ny vokatra iny. Misy koa zany ny fomba ataon'ireo orinasa avy any ivelany izay manao varotra fatiantoka mihitsy izy amin'ny fivarotana an'ireo karazan'entana izay ataony eto amintsika kanefa izay varotra fatiantoka ataon'izay mety ahafaty ny orinasa ny aty anatiny zany ka raha efa maty ny orinasa aty anatiny dia amin'izay fotoan'izay zany izy no manonitra an'izay fatiantoka izay amin'ny fotoana mampety azy.
Ny tondra vokatsoa ny orinasa malagasy nefa nampiarana ny fepetra fiarovana ho an'ireo vokatra sasany teto amintsika raha nambarana Andriamatoa Barthélemy.
Fepetra fiarovana napetraka antsika tamin'ny fanafarana paty efa nisy ny mesure de sauvegarde natao tamin'ny fanafarana ny vovotsavony ary efa misy ny natao tamin'ny fanafarana botifotsy dia efa hitantsika ny vokatra misy amin'izao fotoana izao hoe lasa misy zany ny industria ho an'izay efa sahirana aloha teo an'ireo orinasa ireo dia efa velona andeha mandeha zany izy izao dia misy koa ary amin'ireo orinasa ireo ny orinasa vaovao mpamokatra an'ireo vokatra ireo zay zany efa karazany hoe fahombiazana zany hita tao anatiny. Fa misy koa nefa ny mahatsiaro vao mafy tao anatin'ny fametrahana ireo fepetra ireo dia ireo mpanafatra entana dia jerevana zany hoe inona zany no andanjalanjana an'izay tombontsoa misy eo amin'ny andany sy ankilan'izay.
Ivadika amin'ny pejin'ny politika isika nodiniana tamin'ny alalan'ny fivoriana azon'ny besiny maro natrehana teny amin'ny lapantsimbazaza ny volavolan-dalàna mifehin'ny fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 omaly. Namelabelatra ny tsara ho fantatra momba izany moa ny teknisiana eo anivo ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola notarihan'ny ministra tompon'andraikitra ny adihevitra momba izany ny alohan'ny mialoha zany ny andaniny ny solombafam-bahoaka azy. Nivoaka tsikelikely ny efitrano fivoriana teny Tsimbazaza moa ary tsy nandany ny volavolan-dalàna mifehin'ny tetibolam-panjakana 2020 sy 2020 ny solombafam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara tsy mangarahara izany ho azy ireo ary tsy mamaly ny etaetam-bahoaka. Nambarany fa tsy mitsinjo ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy. Misy ihany koa ny fanamboaramboarana ny tarehimarika izay tsy mifandraika amin'ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ho iatrany ireto solombafam-bahoaka tima ireto. Andriamatoa Todisoa Andriamampandry.
Ny chiffre no amboamboarina lazaina fa ny akatra ny taux de croissance voafe ny fitangany vidim-piainana fa mifanohatra amin'izany ny zava-misy fa vao mainka mitangana ny vidim-piainana ny fahefa-mividin'ny olona ambany dia ambany ny karama tsy miakatra dia ahoana moa izany no hividanana an'io tsy iray petsapetsa amin'ny fitondrana izahay izay mampahory ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tetibolam-panjakana io izany dia tsisy fotodrafitrasa miteraka makany amin'ny asa famokarana izay no tokony hitantaratra ahoana anatiny io fa tsy hoe fanaovana terrain sintetika na fanaovana CSP fandaniana izany fa inona izany a ny fotodrafitrasa miteraka asa famokarana ho an'ny olona izay no tokony atao tsy mampitana io koa dia tsisy misy ao ny fitsinjovana sy fijerevana manokana ny sehatra tsy miakana nefa ny secteur privé ireo nke no anisan'ny moterany fampandrosoana e manome asa ho an'ny olona ary manampy be da be mihitsy ireo a ny vahoaka malagasy sy ny toekarentsika taisan'isan'izany hoe fito an-trano zany amin'izao fotoana zao 66% ny taux d'exécution budgétaire no mbola tratra amin'izao fotoana zao efa ho vita ny mois de novembre de le 34% zany zao a atao inona io zany le volabe a mena ny zareo ao amin'ny ministera ny finance
namaran'ny solomavimahoaka ty mafana de nampitomboana aza ny tetibolana tokana ho any lafin'ny sosialy de tsy mamaly ny filan'ny vahoaka izany satria tsy hitondra voka tsy homivantana ho an'ny vahoaka ny fanangana fotodrafitrasa ny famoronana asa sy ny sakafo an'ny vahoaka no mamaika hoetrany solomavimahoaka totosoa andriamampandrika tokony nomena vahana sy ampamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra
aopahany kokoa any amin'ny fambolena any amin'ny fiompiana any amin'ny sosialim-bahoaka le izy tsy hitafiditra hiefatra voalohany akory nge zao ny fambolena sy ny fiompiana sy ny joma de misy koa le atony tsy fantatra na hoe budget sans destination précise mahatratra enina isanjato ny tetibola mpanjakany io taizambola anisan'izany eto tany ny budget sans destination précise zany raha misy de tokony 0,4 reo na 3-1% farany fampetsany fa ny antsika mbola mahatratra 6% amin'izao fotoana zao eo koa ny opération d'ordre zay miakatra be mahatratra 2,728 milliards d'ariary manakaiky ny 20% ny tetibola mpanjakana de anaovana inona io ny fonctionnement 80% ny tetibola mpanjakana de fonctionnement daholo fa 20% sisa no anaovana ny investissement de resaka nouveau projet d'émergence ty tokony sony io fa tsy maso ohatra hoe ao anatin'ny ministère de travaux publics zao a de misy 357 milliards d'ariary io nouveau projet d'émergence io ka raha te ampiasana io ny ministère ny travaux publics a de tsy maintsy mandalo conseil des ministres zany a de miandry fanapa-kevitra ny conseil des ministres de lasa mita rasoka zany a ny raharaha
iresaka vaovao afa mihitsy isika hanao fanadiadiana maharitra eny anivon'ny tokantrano na ny EPM indray isika amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity sy fotoana teoriny ny fanadiadiana farany iompana amin'ny toetoetra ny faripiainany malagasy ny fanadiadiana ka mandritra ny efabolana no anaovana azy mpanadiady misa valopolo sy roanjato no irain'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny instat manatanteraka ny asa izay mitsinjara ho ekipa fitopolo ka andrakotra ny faritra telo amby roapolo natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny asa ary ampiasan'ny teknôlôjia misy amin'ny alalan'ny tablette ny instat hanangonana ny antotakevitra eny anivon'ny tokantrano mandidina ny 7 sy 1 alina manoana ara-teknika sy ara-bolan'ny fanadiadiana ny banky iraisam-pirenena ny pneu de ny UNICEF ny UNFPA ary ny OIT fanazavana andriamatoa roa malay mandeha isaora zefa ny tale jeneraly ny instat
sivitaona moa ny resantsika teo hoe ny fanadiadiana farany zay nazahoantsika niny chiffre hoe 71,4% mosa 71,5% izy zay mitahany fahantrana misy eto amin'ny tany sy ny firenena efa ela be zay mbola zay tokoa ve ny situation misy amin'izao ny atsara ve izy ohatrany ahoana ny fivoatrany nandritra n'izay taona maro zay zay zany no mbola ho fantaritsika amin'ny ty fanadiadiana ity ny tetibola anatanterahana azy zany manodidididina ny 2 millions de dollars latsaka kely eo zany izy au total satria nisy materiely no vidina maro tao anatiny zay ho ampiasain'iny staty koa amin'ny ho lasa fananan'ny fanjakana ho ampiasaina amin'ny fanadiadiana maro samihafa zay ho atao manaraka zay mahatonga azy zany nananika n'izay montant voalaza zay zany le tetibola ampiasaina aminy
amin'ny fanamahazo antotanisa amin'ny antsipriana momba ny firafitry ny fanjifana sy ny faharipianany tokantrano amin'ny ankapobeny ny EPM 21 ny fitrosana ny fitehirizam-bola ny asa ny fandaniana samihafa tokantrano ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao ny fahavoazana sy ny ambana mety azo ny tokantrano ka manainga ny olom-pirenena tsy ankanavaka ifanometanana anome valiteny marina ny instat
ny azo ampasaina azy voalohany indrindra aloha mba hahafantaratsika hoe inona tokoa ny situation an'izay condition de vie de ménage eto amintsika zay onoono ihany ny fahafantarantsika azy sivy taona lasa zay no nanana antotanisa mazava tsara mahagasika an'izay tsika anatin'ny sivy taona zany tsika ny aina amin'izay hoe onoono sarotra tokoa ny fiainana hatraiza ny alalin'ny fahantrana fa tsy mbola nisy zany hoe avec précision hatraiza tokoa zay zany aloha de efa fampiasana azy anankiray lehibe ny faharoa de hoe tsy mionona amin'ny fikajiana indikatera fotsiny tsika fa mba hanampy ireo indikatera reo hanampy ny mpiaramombonatoka hanampy ny fitondram-panjakana handray décision hamolavola asa tetikasa hiadina amin'izay fahantrana ary mba hahafahana mampiroborobo ny faripiainan' izay tokantrano ireo mpiretanidrazana amintsika izay na dia izay fotsiny ara dia efa antony lehibe anankiray omeny ity fanadiadiana ity
Manuana ireo mpiara-miombina antoka amin'ny famolavolana fandaranasa ampandrosoana tena isy maritra ny toekarena manga any amin'ireo fanjakana nosy aty amin'ny kontinanta afrikana ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Noho izany indrindra dia natomboka omaly ny fivoriam-paritra ho an'izay fampandrosoana tena izy sy maritra ny toekarena manga izay eo anivon'ny OIA na ireo fanjakana nosy aty Afrika. Fivoriana tanterahana amin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisan-davitra ary eo ambany fiahian'ny solitaire na part ny taleparitry ny OIT aty Afrika Ramatoa Saintia Samuel Olonjuon. Ny ainga tamin'ny OIT moa ny nisafidianana ireo mpandray anjara amin'izany dia ireo solitaina avy amin'ny ministera tompona andraikitra ireo fikambanany mpiasa sy ny mpampiasa avy any Cap Vert, Comore, Guinée Bissau, ny avy eto Madagasikara, Maurice, Sao Tome Principe ary Seychelles. Ny rahan'izy ireo nandinika ny fanamby sy ny fanararoatra atrehany eo anivon'ireo sehatr'asa anatin'ny toekarena manga manoloana zava-misy any amin'ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena any amin'ny isam-pirenena avy. Ao anatin'izany ny jono, ny fanodinana na fitehirizana ireo vokatra an-dranomasina, ny fiompiana ireo karazana hazan-drano, ny mikasika ny angovo azo voavozina avy amin'ny ranomasina, ny fizahan-tany maharitra, ireo raharaha mahakasika ny seranan-tsambo sy ny fitaterana an-dranomasina, ny fampandrosoana ny tany sy ireo orinasa any amorontsiraka, ny fanamboarana sambo ary ny famaliana ireo fanamby atomombana sy salama tsara ireo ranomasina. Maharitra roa andro moa ny fivoriana izany hoe ifarana nioka isy ny fehimpandaranasa ho ankatoavina ho fampivelarana ny roa ivoary na ny ekosistema sy ireo orinasa misehatra ny ranomasina mahatanty ny fivoaran'ny toetr'andro. Anoizantsika izay vaovao izay dia afaka misitraka ny tety androm-pambolena vaovao raika amby roapolo sy roa arivo sy roa amby roapolo sy roa arivo ny tantsa manerana nosy tety andro nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Akorondrano. Mifototra amin'ny volovary, katsaka, tsaramaso, voanjo ary sakamalao ny volavolaina ifanaraka amin'ny rotsakorana amin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny dia eo anelanelan'ny faran'ny volana novambra sy ny tapaky ny volana desambra ny tokony anomboka ny famafazana ho ataon'ny tantsa. Afaka misitraka izany tety androm-pambolena na izany avokoa ny faritra tsirairay manerana nosy natao amin'ny teny malagasy ny teny frantsay moa izany ary azo renesina amin'ny finday amin'ny alalan'ny tolotra mandroso 3-2-1 izay efa nanomboka tamin'ny taona 1950 ny fahafahana mampiasa azy. Zava-dehibe manoloana ny tontolo ara-pamokarana misy ankehitriny izy ity hoy ny sekretera jeneralin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana raha ary nomena fanja miarosoa.
Ny mahery vaika ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara ary indrindrindrindra tao anatin'izay taom-pambolena faran'izay dia isan'ny misedra an'izay fiatraikan'izay isika indrindrindrindra ny any amin'ny faritra atsimo azy. Tao anatin'izao dia isan'ny napetraka hoe nametrahana an'ireo information ny talon'ny tetiandro mpamokarana ho an'ireo ataontsika hoe seha-piariana vitsivitsy a no ezahana navoaka izay isan'ny seha-piariana ifitoran'ny fiveloman'ireo tantsaha izay misehatra amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary isan'ny napiana ihany koa izay atao hoe faritra maromaro no nijerena mba ahafahana mampita sy manampy an'ireo mpamokatra amin'ireny faritra ireny a ampifandraiky ny fambolena amin'izay da tetiandro mpamokaran'izay. Antenaina fa izy fiatraikany tokoa satria araka n'izay hoe mila miomana sy mampifanaraka an'izay fotoam-pamokaran'izay isika amin'izao ataontsika hoe fiovan'ny toetr'andro izao ary izay indrindra ny anton'ny anatsarana ny fampitam-baovao amin'ireo mpamokatra mba ahafahan'izy ireo mampifandraika an'izay fotoam-pamokaran'izay amin'ny vaninandro ankehitriny.
Fanamolavolana ny tety androm-pambolena raika amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo ny teknisianina avy eo amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ny foibiam-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny fofifa ary ny foibia famantarana ny toetry ny andro mpiara-miombina antoka kosa moa ny GIZ Viamo ary ny RTL. Toy izao ny vaovao ivelany. Mivory any Istanbul ny Interpol anatin'ny fivoriam-bena ny Assemblée Générale toy izao ny anendrena sekretera jeneraly vaovao kandida matanjaka amin'izany jeneraly Ahmed Nassar El Reissi inspecteur général ministère any atitany ny Emirat Arabo mitambatra. Miteraka resa-bena efa izany satria ambaran'ireo ONG ho mpampitondra faisana sy mpampijaly olona ihany izy io manano izany ireo ONG ireo fa ho ampiasain'ity jeneraly ity ny Interpol ho atao fisamborana ireo mpanohitra ara-politika raha lany eo izy. Ny filohan'ny Interpol tamin'ny 6 sy 8 Andriamatoa men one way ministra lefitra sinoa teo aloha momba ny filaminana anatiny dia tsahivana fa tsy hitananjavonana nandritra ny fitsidihanana tao an-tany Chine tamin'ny taona 8 sy 8. Voalaza fa mamita saza any am-ponja mandritra ny 8 taona sy enim-bolana izy amin'izao fotoana izao satria voaheloka tamin'ny heritaona noho ny resaka kolikoly. Nandritra ny fakam-baovao nataon'ny sehatra amerikana iray momba izany tamin'ny vadiny ramatoa Grace anefa dia manontantena ity ramatoa ity raha mbola velona ihany ny vadina tsy satria tsy mahare vaovao momba azy intsony izy. Izy sy ny zanany anankiroa izay nambarany ihany koa fa nampangalany fitondrana sinoa ankeriny any ka arovany polisy frantsaizy telo mianaka ankehitriny. Farany any Inde dia nosamborina ny olona iray manana maizy azy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena any Kashmir. Azo lazaina ho tena mpifanandrina rehefa andrasan'ny mpitondra New Delhi fatratra moa Andriamatoa Oran Parvez izay nambara fa nosamborina anatin'ny etsika ady amin'ny asa fampiroroana sy fikotrehana tetidratsy manohitra ny fitondram-panjakana any an-toerany. Efa nigadra roa volana mahery ihany koa izy tamin'ny taona 5 sy 8. Mafimafy ihany ny vesatra hiampangana azy ka heverina fa ambolana maro no mety hitazona anazy vonjy maika. Manay momba azy kosa nefa ireo mpisehatra mpiaron'izyn' olombelona nanankina izao fisamborana izao ny mpitondra teny firenena mikambana sy ireo mpiarony azon' olombelona. Tapitrany vaovaontsika izao maraina izao misaotra anao ny haino izany amin'ny siviran'ny tompo masom-baovao.